Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot pritet të fillojë edhe një rundë i ri i dialogut Kosovë-Serbi. Ekspertët thonë se rënja e remitencave në Kosovë do të ketë pasoja negative. Raportohet se në Kairo të Egjiptit të gjatë fundjavës janë vrarë së paku 12 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, informacione të shkurtra për zhvillimet ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i Partisë Popullore të Spanjës, Mariano Rajoy, që pritet të jetë kryeministri i ardhshëm i këtij vendi, thot se nuk duhet të priten mrekulli kur qeveria e tij e re të përpiqet ta largojë Spanjën nga kriza e ashpër ekonomike. Ai këto komente i bëri mbrëm vonë pasi rezultatet e zgjedhjeve tregonin se Partia Popullore e tij, që është parti e qendrës së djathtë, fitoi shumicë absolute në parlament, duke e përfunduar epokën e qeverisë së Partisë Socialiste. Pritet që Partia Popullore do t'i ketë 186 vende në parlamentin me 350 vende, që është shumica më e madhe arritur nga ndonjë parti në Spanjë gjatë 3 dekadave të kaluara. Nga ana tjetër, socialistët fituan 29% të votave në zgjedhjet e djeshme të përgjithshme, duke fituar 110 vende në parlament. Protestat në sheshin Tahrir në Kairo, në të cilat po kërkohet tranzicion më i shpejt në pushtetin civil në Egjipt, kanë hyrë në ditën e tretë. Demonstruesit mbesin në këtë shesh për kundër përleshjeve me forcat e sigurisë, nga të cilat raportohet se janë vrarë së paku 12 vetë gjatë fundjavës, përfshirë 10 prej vrasjeve që kanë ndodhur ditën e diel. Dhuna po ndodhë për më tepër se një javë para se egjiptianët të fillojnë të votojnë në zgjedhjet parlamentare më 28 nëntor, që janë zgjedhjet e para prej përmbysjes së ish presidentit Hosni Mubarak. Raportohet se në dhunën e djeshme, qindra ushtarë dhe policë kishin përdorë gaz lëcjellës dhe plumba gome për t'i larguar protestuesit nga sheshi Tahrir, ish qendra e protestave që çoi në rënjën e regjimit mëse 30 vjeçar të Mubarakut. Këshilli Transicional Kombëtar i Libisë thot se shefi agjendëve të ish liderit të vrarë Muammer Gaddafi është zën i gjallë. Ishë zyrtar i lartë i inteligjencës Abdullah al-Sanusi është zënë në pjesën jugore të Libisë një ditë pas arrestimit të Saif al-Islamit, djalit të Gaddafit. Të dytë janë të kërkuar nga gjykata ndërkombëtare penale me seli në Hagë, lidhur me akuza për shtypje kundër protestuesve që e kundërshtonin sundimin e Muammer Gaddafit më herët këtë vit. Zyrtarët në New York kanë njoftuar për arrestimin e një personi i dyshuar për komplot për sulme të stilit terrorist me bombë ndaj ushtarëve të Shteteve të Bashkuara të kthyer nga Iraku dhe Afganistani. Këtë person zyrtarët e kanë identifikuar si Jose Pimentel, 27 vjeçar, shtetas amerikan, që ishte i lindur në Republikën Dominikane. Prefekti i New Yorkut Michael Bloomberg e përshkruajti të dyshuarin, që ishte arrestuar të shtunën në lagjën Manhattan, si simpatizues të Al-Qaidës, por tha se qartazi, ai nuk ishte kontakte direkte me antarët e rjetit terrorist. Zyrtarët thanë se hetuesit besojnë se dyshuari kishte marrë instruksione për prodhimin e bombës gjypore nga një revistë publikuar nga Al-Qaida në Gadishullin Arab. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, në Bruxelles sot të pritet rundi i ri dialogut ndërmjet Kosovës së Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Duket se për të parën herë në dialog, i cili ishte ndërprerë në muajin shtator, do të shtrohet për diskutim menaxhimi integruar i kufive. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Visar Zani, këshilltar politik i krye negociatorës kosovare Edita Tahiri, shpjegon më shumë në lidhje me këtë round.
O, zakonisht temat që janë paraparë me raundin e kaluar i cili ka dështuar, ato do të jenë teme diskutimit, teme re apo risi e re në këtë dialog, do të jetë faktikisht menaxhimi integruar i kufive.
Propozimet e fundit që dolën pas takimeve të ndara të ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian Robert Cooper me delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi për menaxhimin e integruar të kufirit Kosovë-Serbi, paraqesin përpjekje për zhbllokuar gjendjen e ngrirë në veri. Jo zyrtarisht është thënë se një marrëveshje e tillë eventuale ka të bëjë me organizimin e pikave të përbashkëta doganore në kufi, pa e obliguar Serbinë që ta njohë Kosovën si shtet. Kurse menaxhimi do të bëhet nga doganierët të Kosovës, misionit të Bashkimit Evropian Eulexit dhe nga doganierët e Serbisë. Por pala serbe shprehet skeptike në arritjen e ndonjë marrëveshjeje të rëndësishme në këtë raund bisedimësh. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović i tha Radios Evropa e Lirë se pa u zgjidhur çështja pikave kufitare në veri, marrëveshjet janë vështirë të arritshme.
Ja mislim da që do sasën ka doçi, ali nisem veliki optimist oko rezultata.
Mendoj se takimi do të zhvillohet, por nuk jam i sigurt për rezultatet që mund të arrihen. Thënë objektivisht, këto dy kalime administrative janë shumë domethënse për ne, dhe nëse këto probleme nuk zgjidhen në mënyrën e duhur, mendoj se nuk do të ketë atmosferë për arritjen e ndonjë marrëveshjeje të madhe, tha Ivanović, protestuar se arritja mund të ketë në ato tema që nuk kanë të bëjnë me politikë.
Atmosfera e takva da je teshko očekivati neke ozbiljne pomake.
Atmosfera është e tillë që fatkesish nuk mund të pritet ndonjë hap serioz. Mund të ketë diçka në lidhje me njohjen e diplomave, sepse kjo do të ishte një çështje plotësisht jo politike dhe besoj se në zgjidhjen e kësaj do të marr rol aktiv Asociacioni Evropian i Universiteteve, që do të ndihmonte në depolitizimin e kësaj çështjeje. Kjo do të ishte me interes të madh, tha Ivanović. Pala kosovare thotë se në këtë raund bisedimesh shkon me një pozicion të fuqishëm, pasi siç thuhet në një komunikat për media të ekzekutivit, pala e Kosovës tashmë ka krijuar epërsi në dialog në raport me palën e Serbisë për faktin se Komisioni Evropian zyrtarisht ka vlerësuar rolin konstruktiv të qeverisë së Kosovës në dialog, përderisa ka kritikuar Serbinë për mos zbatimin e marrëveshjeve. Nga bisedimet e deritashme që në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur në muajin mars të këtij viti, janë arritur 5 marrëveshje. Prishtina është treguar e gatshme, madje duke nisur edhe një anshëm zbatimin e tyre, por një gjë të tillë nuk e ka bërë Beogradi zyrtar. Bisedimet u ndërprerën në muajin shtator për shkak të incidenteve në kufirin Kosovë-Serbi, përkatësisht në pikat kufitare Jarin dhe Brnjak, të nxitura nga kundërshtimi serb ndaj vendosjes së doganierëve kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç e dëgjuam në Bruksel, sot të pritet fillimi një rundi të ri të dialogut Kosovë-Serbi. Çka shkruajnë gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Ekspres në këtë temë vlerëson se vazhdimi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë vjen në momentin e fundit për Beogradin, sepse Serbisë nuk ju dhanë publikisht garantimet për veriu në Kosovës nga asnjë instancë relevante ndërkombëtare. Në këtë kontekst, gazeta thekson se as strategjia blokadës, taktizimeve dhe përpjekja për të nxjerrë koncesione shtesë në dialog me Brukselin, që zgjati 2 muaj, nuk sollën asnjë përparim të dukshëm në aspiratat e Beogradit. Më tutje e përditshmja Ekspres vlerëson se arsyeja e vërtetë e kësimit të Beogradit në negociata është skadimi i kohës për vonesa dhe taktizime, sepse 9 dhjetorit, dita kur do të vendoset për pranimin e kandidaturës së Serbisë në Bashkimin Evropian, është gjithnjëherë më afër dhe se deri në këtë datë Brukseli pret prej Serbisë që të bëjë hapa konkret në rregullimin e raporteve me Kosovën në ato fusha që janë zgjedhur si kornizë dialogut. Sisoj, siç ka vënë re gazeta, ngutia që në takimin e sotëm në Bruksel të diskutohen gjitha çështjet e agjendës së bisedimeve tregon se Beogradi është në zgrip të kohës dhe vendimarrjes. Në këtë mënyrë, siç thekson e përditshmja Ekspres, skenari i kapitullimit të Tadicit tani po ravizohet qartë, por siç thekson gazeta, kur është në pyetje politika e Beogradit, gjithnjë janë të mundshme dredhit, befasit dhe vonesat. Fatmir.
Zyrtarë të lartë të Kosovës gjithnjë e theksojnë çështjen e synimit për integrim euroatlantik. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Fatmir, në këtë temë veçojmë draftin e raportit përgatitur nga raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek, cilin do ta prezantojë nesër në një seancë të Komitetit për Politikë të Jashtme të këtij parlamenti dhe cilin e ka siguruar e përditshmja koaditore. Sipas gazetës, në këtë raport që është në formën e mocionit për rezolutë, Parlamenti Evropian pritet që qartë refuzoi çfarëdo mundësie për ndarjen e Kosovës, duke rikujtuar kësaj edhe në rezolutat e mëparshme të këtij parlamenti, në cilin një ide tjelë është hedhur poshtë. Gazeta koaditore vlerëson se Parlamenti Evropian vazhdon të jetë institucioni vetëm i Bashkimit Evropian, i cili e trajton Kosovën si shtet pavarur. Gazeta po ashtu ka vënë pas se në draftin e rezolutës se Parlamentit Evropian kërkohet nisje e shpejtë e dialogut për liberalizim vizash, ndërsa thuhet se strategjia e Bashkimit Evropian për perspektivën evropiane të Kosovës nuk ka qenë e suksesshme. Gazeta gjithashtu nënvizon se ky raport do të jetë mjaft kritik ndaj Kosovës, duke rikujtuar në paregullësit në zgjedhje dhe mos dënimin e përgjegjësve për mashtrime dhe paregullësi serioze. Pathmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë lërsimet e gazetës për skandalin e diplomave në Fakultetin e Shkenceve të Aplikuara të Biznesit në PEJ. Ky rast, që gazeta e cilëson si njoll të zezë në sistemin e arsimit të lartë në Kosovë, rikonfirmon edhe njëherë shqetësimet për cilësinë e dyshim të diplomuarve që dalin jo vetëm nga Fakulteti i Lartë përmendur, por edhe nga të tjerët. Gazeta sekson se ngritja akt akuzës nga Prokuroria Komunale PES për falsifikimin e diplomave dhe notave duhet pasohet nga një kontroll rigoroz në gjitha fakultetet ku dyshohet se ka keqpërdorime të tilla.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët thonë se pritet që dërgesat në të holla të personave nga Kosova që punojnë jashtë, të njohura si remitencë, do të shënojnë rënje për shkak të krizës në vendet e eurozonës. Sipas tyre, kjo do të ketë pasoja negative. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Alban Zoga, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se derisa ekonomia e Kosovës varet shumë nga dërgesat e emigrantëve, rënja e nivelit të tyre përveç tjerash shkakton edhe ulje të brutoproduktit vendor.
Efekt shumë në rëndësi për me ufeksu nga krizat financiare në Evropë është ullja e nivelit të remitoncave apo dërgjesave nga diaspora jo. Në momentet e para të krizave në vendet evropiane, tek ne bjen nivelin i remitoncave. Ullja e nivelit remitoncave në Kosovë shkakton ullit konsumit, shkakton ullit investimeve dhe në përgjësi shkakton ullit GDP-s. Dhe anekdove që e të kur ekonomin e Kosovës.
Zoga i thekson se në shumë raste, shumë më serioze është efekti uljes e remitencave, se sa efekti investimeve të huaja direkte. Ndërko, si pas të dhënave të Bankës Shëndrore të Kosovës, vlerëso se brenda 5 vjetësh, dërgesat nga jashtë janë mbi 3 miliard euro. Pjesa më e madhe dërgesave nga jashtë në Kosovë përdoret për konsum, dërsa pjesa tjetër për investime. E gjithë kjo, si pas profesorit të ekonomisti Satahiri, të regon se ekonomia e Kosovës varës shumë nga remitencat.
Vashmeria është individuale, familjare, edhe pjesa e madhe aty në mjetët financiare shkojnë për konsum, a ma pak për investime kapitale. Po, duke bo krasëshmerin që ka qenë 600 milion me 200 milion, pa atër dhe ka qenë e ira 600 milion, logaritë që 616 milion ka qenë bugjeti Kosovës në 2003-ën, të natë aspekti bjen një krasësh më i shumë e madhe.
Shkalla e lartë e varfërisë dhe papunësia në Kosovë ka bërë që një pjesë e madhe qytetarëve të Kosovës të varen nga paratë dërguara nga familjarët e tyre që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të Evropës. Dhe rënja e këtyre dërgesave, sipas profesorit të ekonomisë Satahiri, do të ndikojë në gjendjen ekonomike dhe sociale të këtyre familjeve.
Për familjet sociale, për familjet të papunë, për familjet të cilët i kanë pas shpresën e fundit të hyra nga remitenca, ajo është një rënje katastrofale e të hyrës për ato familje, a përqindja për Kosovë është 200 milion, 120 milion, ose në bazë bugjetit 1.7-1.8.
Ndryshe, si pas statistikave zyrtare, konsiderohet se afër 25% e populatës, ose mbi 500.000 emigrant kosovar, jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Bruxelles sot pritet të fillojë edhe një rund i ri dialogut Kosovë-Serbi. Ekspertët ekonomik thonë se rënja e remitencave në Kosovë do të ketë pasoja negative. Raportohet se në Kairo të Egjiptit të gjatë fundjavës janë vrarë së paku 12 vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bërim Mladen Marilovic. Ju urojmë qaste të mira.